కణేచ్చు నావు ఏకే మర్యాదచి కణి కణిగారు వల్లికొట్టస్ అజికార్ ఏకే మర్యాదచి కణి దక్తి ది జీణబుర్ దక్తిస్ ఆమ్చి మర్యాద కాడు జల్మల్లే కొన్నా రావ్ తిక హే పోటి సర్కి బూత్ శికయతా ఫోనోసో రిసీవర్ సక్లా దోర్చాది ముజా తొండాంతోన్ జ్వరాన్ అయిలి ఉత్తర ఆయకును ఓల్తేరాచేర్ బసోన్ దిసాళే వసోన్ అశ్చా ముజ్యా బయలిన ఆపల్ తొండాంత కి తెన్స సంగలేనా తరీ తిచ్యా దోళ్యానీ తాత్ సారసలో తో హావే పార్కిలో హెస్ విషయాచేర आदले हप्त्यांत आमचे मदें सुरू जाल्लें उलोवणें झगडें जावन बदललें. हे पावटी आमची 3 हप्त्याची रजा विबाड करूंक म्हाका नाका आसलें. पोटभरचें काम सुणें माजारी करता अशें म्हणून कुटुंबाची मर्याद वाटेर घालची वे, ती आमच्या सयऱ्यां समोर ती वाटेर घालची वे. तिच्या सावलांत वाज बिराजांव आसलें, पूण हांवूय कितलें म्हूण सोंसतलो. एकलीच भयण म्हणून तिच्या कुशानुसार तिका गांवांत सुख हाजर करून दिल्लें. म्हाका पयलींच कळीत आसलें, चेडो काम करून खावंसो न्हय, हर्दें फुलोवन मूड दारगी दाखोवन तांचें हांचें लुटून खावची हाची संवय गांवभर लोक पाटल्यान उलयतालो. दोत ना, पूण देण्या रुपार कांय दिल्लें उणें नातलें. 30 पावंडां भांगार, नगदेन 5 लाख, इतलेंच न्हय काजराचो सगळो खर्च हांवेंच पळयलो. व्हडलो भाव न्हय काजर म्हळ्यार कितें खेळवे. एकाच वर्सान तिका एका भुरग्याक अशें 3 वर्सांनी पाटापाट तेगा भुरग्यांक बाळान जाताना देण्या रुपार दिल्लें सगळें भांगार तिच्या घोवान आडो घाला म्हणून गांवार कोणेंगी केल्ली खबर म्हज्या आयकानांनी पडली. तुका विचारूंक जीव नावे, तूं शिदा विचार. तें भांगार दिल्लें तुका हात पांय भाड्याक दिवन काम करिनासतना जियोंक न्हय. बायलेचें कडक उतर जिरोवंक म्हाका त्रास जाताले, पूण एका तरासो इगो म्हज्या मतींत आसलो. म्हजी बायल पळय, तिच्या कुटुंबाचो गूट केदींच सांगिना. तिचो भाव लोटरेचो धंदो करता, जुगार खेळ खळयता आनी आडवटेन कमयता. तें म्हाका कळीत आसलें तरी ताचे विशयांत एक शब्द आयकूंक ती तयार ना, पूण म्हज्या भयणीची तनकी करूं मुखार. अशें म्हणून म्हाकाय म्हज्या भयणीचें राग ना म्हणून न्ही, आसूं दी. म्हज्या सरकता संबंदाची म्हणून काजर जाले उपरांत सयत तवळ तवळ तिका दुडवंत कुमो केल्ली. ती म्हजीच जबाबदारी म्हणून हांव आजून लेखतालों. वय तुजी जबाबदारी, तुजो भाव पळय आपणाक कितेंच पडून गेल्लें ना म्हणून बोंबय आसा. जीव आसा गी मेला गी म्हणली खबर सयत ना. ताका कित्याक कुटुंबाची फिकीर ना? घरचो सगळो खर्च कित्याक तुवें एकल्यानच पळयचो? फाल्यां कांय जाग्याचो वांटो घेवंक सगळीं आयतीं आसतलीं न्ही. बायलेन परत तेस्स निबान खोंगचें म्हाका करंदायचें जाल्लें. म्हजे लागीं घेवचें सोड, रीण म्हणून मागून वेल्ले सयत फाटीं दिल्लें नांत. तांकां दट्टू म्हळ्यार फकत दुडू असो मुदो. दुडू जावं दाना रुपार वा रिणा रुपार दूड घेवंक तीं कसलीय निबां आनी कसलीय रुपां घेवंक तयार ना. तर दट्टूस दुस्मान म्हणलें चिंतप वेगळें. म्हजे लागीं कितें दुडू असो रोख आसावे. पूण म्हाका विशेश करंदाय भोगली म्हज्या मावाड्यांत. तांकां सयत म्हजी भयण आमच्या सयऱ्यां नेऱ्यांगेर वचून रीण मागतना तीं तिका तुक लावन हांसतात आनी तें म्हजो दट्टू म्हाका कितेंच कुमो करिना म्हणलो फोटी मारता म्हणलें आयकून कठीण चिडलो, तितलेंच दुखुल्लो सयत. आदल्या वर्सा अशेंच घडलें. सगळें वरस त्या गल्फाच्या रेवेच्या गांवांत घळून वर्सान मेळच्या 3 हप्त्यांच्या रजेर आयले वेळार हेस्स करकरे रीण पिडा दुबळीकाय म्हणून जेवल्लें शीत पोटाक लागना जाल्ली स्थिती जाताना आनी मुखार गांवांक येवचेंच न्हय म्हणून गुप्तीनी चौकिल्लो हांवें. पूण कितें करचें, पर गांवांत आसतना गांव जाय, गांव आसतना पर गांव जाय म्हणून भोगता. हे पोटी येदोळच तेगांनी म्हाका खुद्दू फोन करून सांगिल्लें, अळे रे तुज्या भयणीकिली भूत सांग, तें सुण्या माजरा लागीं रीण वसारून तुमची मर्याद वाटेर घालून आसा. आयकून म्हजो इगो सोडिल्लो. आदले वर्सा अशेंच तिच्या घोवान तिच्या घोवाक आपोवन हांवें विचारले वेळार ताणें दिल्ली जाब, म्हजी विजा जावन चार आसा, एजंटान 25,000 विचारले, हांवें ते एकल्या वळखीच्या लागीं मागून दिल्यात, पूण आतां तो वळखीच्याक तुर्तन पाटी दिवंक मागून आसा. उलयतना कांय ताच्या तोंडांतून मोतयांच गळटालीं. कितेंय आसूं दी, भयणीसोच घोव पळय, कांय फाल्यां बरो जातलो आनी म्हज्या भयणीक बरें करून पळयतलो म्हणलें चिंतपान हांवें सयत बँकांतली FD मोडून ताका दिल्लें. दीस हप्ते हप्ते म्हयने उतरले तरी विजाय ना, घेतले पयशे नात. जशें एक सांगणी आसा, कुर्ली ना, कुर्लेक धरूंक गेल्लो हातय ना. वय तुका कशी तकली ना, फाल्यां तुकाय भुरगीं जातलीं, तांचो फुडार म्हणली खंत तुका कशी ना. देखून न्हू, तुंच तुज्या भावाक भयणीक आनी तिच्या आळशी घोवाक पोस. थोड्या दिसां खातीर म्हज्या भावाक 15,000 मागले मात्र, तेय तो वाडी रुपार फाटी दितो, पूण ना, तुका दिवंक तुज्या लागीं नात पयशे. म्हाका कोणा कोणाच्या रक्ताचे पयशे नाकात, म्हजे पयशे मिनतीचे देखून बरे कामाक दिल्यात हांवें. हांवें पयल्ले फावटी पयशे दिल्ले विशीं तिचे लागीं ओपन घेतलें. वय म्हजो भाव कोणा कोणाचें रगत चिंवता, तुज्या भयणीच्या घोवा परी आपल्यांचेंच रगत चिंविना न्हय. इतलेंच उलोवणें जाल्लें. उपरांत तिच्या दोळ्यांतून उदेली दुखांची झर, हें सगळें म्हाका सदांची सवय जाल्ली. पूण ह्या फावटी आपूण कोणाकय एक पयसो सयत दिवचो ना, हांवें मोतीन तसो निर्णय केल्लो. पूण ह्यो खबरो म्हाका पिसांतर करताल्यो. पोरथांगेर वाड्याची जमत आसली, तांणी जमलेल्या सर्वांक केटरिंगाचें खाण आनी पियोवन हाडोवन दिलां. कोणा कोणाचें मागून हाडून वाड्याच्या जमातेक कित्याक खर्च करी जाय, फिरगसगारान म्हज्या तोंडांत उतरां घाल्लीं. हस्तीक दाखोवंक आसचे दांत वेगळे, साबूंक आसचे दांत वेगळे न्हयवे, आमी पोटाक नासल्यार इवडना, पूण वाड्या जमातेनी सारकें खावंक पियोंक दिनातल्यार गांवभर लोक खबरो करता न्हय. हांवूय भलतेंच उलयलो तरी म्हज्या मतीन ती तेंच चिंता बसलें. तूं कडक सांगया, आमकां येदोळ पिळिल्लें पुरो, आयच्यान खंयच्याय सऱ्यांगर पयशे मागूं वेशी तर तुजें पेंकड मोंड घालता म्हूण धमकी दी. सत सांगचें तर फाटल्या थोड्या दिसांनी हेंस आयकून आयकून म्हज्या मोतीन सयत तितलोच राग आनी करकरे भरून गेल्ले. घडयेचो सुशेग मोतीक नातलो. देखून फाल्यां सकाळीं उठोवन भयणीकर वचून तिका कठीण उतरांनी बेस्टावणी दिवन येतलो. म्हजें उतर आयकना तर आयच्यान ती म्हजी भयणीच न्हय, ती मेल्या म्हूण लेखतलो. अशें रातभर कूस परती तेन्ना हांव चिंतून आसलो. सकाळीचो नश्टो जातस भायर सरच्या म्हाका पळोवन समजल्या बायलेन विचारलें, अळे सोश्या की एक गड आसा, दिल्ली सळगी मस्त जाली, आतां तरी तुज्या भयणीक जागोवण दी, नावे शीत वचून पेज जावंक आसा. म्हज्या मतीन ते दळसून निर्णय आसलो आनी धाकटे भयणीच्या घरचे वाटेर सयत चिंतून रागार पेटतालो. म्हज्या बोल्सान कांय 500 रुपया मात आसले. म्हज्या मतीन आतां सांगूंक उतरां आसलीं. म्हाका अजाप भोगता तूं म्हज्याच रक्ताची भयण म्हणूंक, तूं कोणा कोणा लागीं वचून पयशे मागूंक लज दिसना हांवें गो, खंय गेल्या तुजी मर्याद, तुज्या घोवाक काम करूंक सांग, तुका आनी तुज्या भुरग्यांक पोसची जबाबदारी तुज्या घोवाचे शिवाय संवसाराची न्हय. तुज्या घोवान तुजे लागीं रीण रेपार वेल्ले कांय 60-70 मिकवतीत. हांव तिचें घर रिकतना बायल्या सोप्याचेर दोगां भुरगीं खेळून व्यस्त आसलीं. भितर एका भुरग्याचें रडणें आयकतालें. भयण वा ती सगळो कोणीय दिसली नात. देखून त्या उक्त्या दारांतल्यान हांव घरा भितर येगलो. सालांत बसोंक पोरणी कदेलां मात्र आसात. आदले पावटी हांवेंच दिल्लो सोफा, मेज आनी 2 नवीं कदेलां दिसांतलीं. कांय तीं सयत विकून केल्यांत आसतलीं, हांवें मोतीन तें सल्लेक घालें. हे पावटी सोडी सोना, खंय लिपोवन बसल्यारी सोदून दोगांयकी भूत शिकयता. आयच्यान तांणी आमच्या खंयच्याय सऱ्या लागीं हात उदारे करिनाय. हांव मोतींत तोस आटो करन भितरल्या कुडार रिगलो. भितरल्या कुडान मातसो काळोख आसलो, पूण कोणेंगी पिरंगोवचें आयकतालें. पळयतना धरणीचेर सोडयल्या मांद्रेचेर एकली बायल न्हिदोन पिरंगता. हांवें कोण तें म्हणून आवाज दिल्लोसो तिणें दोळे दट्टो म्हणून उक्तें करून थंयच मांद्रेर उठोवन बसलें. म्हज्यान पात्यांक जालें ना, म्हजी धाकटी भयण पिड्येंत न्हिदल्या. दट्टो दया करून राग करिनाका दट्टो, म्हाका कळीत आसा तूं म्हजेर मस्त रागार आसाय म्हणून. हांव सलवलीं दट्टो, म्हजो घोव काम करिना आनी विजा विजा म्हणून भुरग्यांच्या गळारशें भांगार सयत आडवला. एका वाटेन म्हजी तकली फुडवटेची पिडा, दुसरे वाटेन भुरग्यांक सयत नीस पेज हाडची गत नासतना हांवें सयऱ्यांगर वचून तरी मागून हाडचें. म्हाका वखद हाडूंक पयसो ना तर ओडना तें हांव सोंसतां, पूण म्हज्या भुरग्यांनी उपाशी आसचें म्हाका पळोवंक जायना जा धाडटो, म्हाका दया कर माफ कर. तिचीं उतरां आयकतना म्हाका तकली घोळ आयले बरें भोगलें. म्हज्या तोंडांतली जीब उलोवंच्या आदीं म्हज्या हातांनी म्हज्या बोलसागरी गोनू 500 रुपयाचो नोट काण जाल्लो. देव बरें करूं.